Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад ялгуулсан амьдрал радио жүжиг.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжиг эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаараар бид эзэнтэй уулзсан хүмүүсийн нэг болох Понти Пилатын тухай үзэх болно. Энэ түүхийг бид Библийн Матай, Марк, Лук, Йохан номнуудаар сэдвлэн бүтээлээ. Есүс Христ энэ дэлхий дээр хүмүүн болон мэндлээд гимзимгүй төгс амьдралаар амьдарсан. Тэрээр 30 орчим настайдаа үйлчлэлээн эхлүүлж, хүмүүсийг Бурхан эзнээ болон хөршөө хайрлахыг уриалан дуудаж байсан. Түүний сургаал номлол эдгэрлийн болон бусад гайхамшигт үйлсүүд нь хаа явсан газарт нь үе олон хүнийг түүн рүү татаж байсан юм. Үүний зэрэгцээ тэрээр шашны тэргүүнүүдтэй байнга зөрчилддөг байлаа. Учир нь тэд Есүсийг өөрсдийнх нь байр суурь, амьдралын хэв маягт занл хийлж байна гэж үзэж байсан юм. Харин Есүс хүмүүсийн бий болгосон уламжлалыг биш, Бурхны үннийг энэ тэргүүнд тавьсан юм. Тиймээс Есүс гим нүгэлтэ нийгэмдээ гадуурхагдсан хүмүүст хүрч тэдэнд үйлчлдэг байлаа. Харин энэ бүх зөрчил Есүсийн үйлчлэлийн 3 дахь жилийн алгасал баярын үеэр оргилдоо хүрсэн байна. Чухамдаа Бурхан хэрхэн Израильчуудыг Египтийн болчлоос чөлөөлсөн болохыг дурсан санах энэ л баярын үеэр Есүсийн нэгэн дагалдагч түүнээс ургаж түүнийг барьж өгсөн юм. Шашны тэргүүнүүд Есүсийг хороохоор шийдсэн ч тэдэнд тийм эрх мэдэл байсангүй. Тиймээс тэд Есүсийг давлаж дөнгөлөөд Ромын захирагч Понти Пилатын өмнө аваачдаг. Энэхүү түүх хэрхэн яаж өрнсөнийг Есүсийн дагалдагч Йохан одоо бидэнд өгүүлэх болно.
Одохгүй юу болох гэж байгааг Есүс бидэнд хэлхийг оролдсон боловч бид үүнийг нь сонсхийг огт хүсээгүй юм. Харин хожим нь харуулсан суугатаа бид түүний хэлж байсан үгсийг сонссон билээ. Юдасыг Есүсээс урвж түүнийг баривчлуулах үед тэд Есүсийг гавлж дөнгөлөөд тэргүүн тахилчийн гэрт аваачсан юм. Тэнд байхдаа шашны тэргүүнүүд Есүсийг доромжлон гутааж, хэл сэрэгт гүтгэж, санаандаа орсон бүхнээрээ түүнийг буруутгаж байлаа. Үнэн дээр Есүс тэдэнд юу ч гэж хэлээд нэмэргүй байсан юм. Ингээд өглөө болмогц тэд Есүсийг Ромын захирагч Пилатын өмнө авч ирчээ. Учир нь тэд Пилатаас зөвшөөрөл авч Есүсийг цаазлахыг хүсэж байсан юм. Тэд шашны зан үйлийн улмаас Ромын захирагчийн ордонд орох боломжгүй байсан учир Пилат ордныхон гадна гарч ирж тэдэнтэй уулзсан билээ.
Леви, эмэрт намайг сэрээсэн чинь хүндэтгэн үзэх шалтгаантай л гэж найдий.
Хүндэтгэх шалтгаангүй бол бид танд ингэж төвг удахгүйсэн бэлээ эрхэм дээдс. Манай ард түм болон Ромын засаг захиргааны эсрэг тэрсэлсэн энэ урвагчийг та өөрийн үдээр харж болгоно.
Та нар энэ хүнийг юу гэж буруутгаж байгаа юм?
Энэ хүн манай үндэстнийг төөрөгдүүлэн Цезарт татвар төлөхийг хорж өөрийгөө Христ хаан гэж байхыг нь бид харсан. Энэ хүн ярмог үйлдэгч бишсэн бол бид түүнийг танд тушаахгүй л байх байсан.
Түүнийг ав. Өөрсдийнхөө хуулиар түүнийг шүүх түн.
Хүн цаазлахыг бидэнд зөвшөөрдгүй шүү дээ.
За би орлоо. Та нар хүсвэл наана хүлээж байна үү? Ой, харуулууд. Наад хоригдлаа аваад ир.
Заяо.
Ох.
Есүс ээ. Та юудэчүүдийн хаан мөн үү?
Та үнийг өөрөөсөө ярьж байна уу? Эсвэл өөр хүмүүс миний тухай танд хэлв үү?
Би юудэ хүн биш биз дээ. Танай үндэстэн болон ахлагч тахилч нар л таныг надад тушаасан юм. Та юу хийчихсэн юм?
Миний хаанчлал бол энэ ертөнцийнх биш ээ. Хаанчлал минь энэ ертөнцийнх байсан бол намайг юудэчүүдийн гарт өгөхгүй тулд зарц нар минь тэмцэх байсан. Харин одоо миний хаанчлал энд хийх биш.
Тэгэхлээр та хаан байх нэ?
Намайг хаан гэж та хэлж байна. Би үннийг гэрчлэхээр төрсөн бөгөөд үүний төлөө ертөнцид ирсэн. Үнний хүн бүр миний дууг сонсон.
Үнэн гэж юу вэ? За, одоо хангалттай. Харуулууд, энэ хүнийг аваад яв. Ев, би энэ хүнээс ямар ч гэм бурууг олсонгүй.
Тэр Галилаас эхлэн энэ газрыг хүртэл Юудэн бүх нутгаар сургаалаа зан ард улныг өдөн хатгаж байна.
Пилат Есүсийг Галилеях гэдгийг мэдээд тэр даруйд нь түүнийг Херод руу илгээсэн юм. Учир нь Херод тухайн үед Иерусалимд байж таарчээ. Хэдийгээр тахилч нар Есүсийг буруутгаж, Херод өөрөө ч Есүсээс олон зүйлийг асуусан боловч Есүс тэдэнд юу ч хэлсэнгүй. Ингээд Херод аргаа барсандаа Есүсийг тохуурхан язгууртны нөмрөг нөмрүүлээд Пилат руу буцаасан билээ.
Ев, ард улныг бослоход өдөө төрхөрөгч гэж энэ хүнийг та нар над дээр авчирсан. Харахтун, та нарын өмнө түүнийг байцаагаад, түүний эсрэг та нарын мэдүүлээд байгаа гим бурууг энэ хүнээс би ер олсонгүй. Херод хаан ч олоогүй тул түүнийг биднэрөө буцааж ирүүлжээ. Харахтун, үхвэл зохих хэрэг тэр ер хийгээгүй юм байна. Эмд түүнийг би цэрлүүлээд суллая.
Ялгуулсан амьдралын түүхүүд үргэлжилж байна. Шашны тэргүүнүүдэд Есүсийн зааж байсан сургаал таалагдаагүй учраас тэд Есүсийг баривчлах хувилдаан зохион байгуулсан юм. Улмаар тэд Есүсийг цаазлах хүсэлт гаргахаар Ромын захирагч Понти Пилатын өмнө Есүсийг аваачжээ. Гэвч Пилатч тэр, Херод хаанч тэр аль аль нь Есүсээс ямарваа нэгэн бурууг олоогүй. Тиймээс Пилат Есүсийг шийтгээд тавьж явуулах бодолтой байлаа. Ингээд энэхүү үйл явдлын үргэлжлэлийг одоо сонсцгоё.
Алгасал баярын үеэр нэгэн хоригдлыг ард түмний хүсэлтийн дагуу чөлөөлдөг Ромын захирагчийн тогтсон уламжлал бий. Улмаар Есүсийг гэм зэмхүү гэдгийг мэдэж байсан Пилат энэ уламжлалын дагуу түүнийг чөлөөлөхийг хичээсэн юм. Түүгээр зогсохгүй Пилатын эхнэр хүртэл Есүсийг гэм зэмхүү болохыг батлан нөхөртөө хэлж байжээ. Тэр зөвд хүнд юуч бүүхий, би өрчөн зүүдэндээ түүний сулж ихэд шанлав хэмээн тэр нөхөртөө хэлүүлсэн байна. Гэсэн ч шашны тэргүүнүүд ард түмнийг Есүсийн эсрэг төрхирсэн байсан учир Пилат аргагүй эрхэнд Есүсийг биш гэмт хэрэгтэн Барабиг чөлөөлөх ёстой болсон билээ.
хэмээгүй. Та нар энийг суллуулахыг надаас хүсэж байна. Барабиг уу? Эсвэл Христ гэгдэх Есүсийг уу?
Барабиг!
Барабиг!
Наа түлээв! Харимит барабиг суллуулж үү.
Христ гэгдэх Есүсийг би яах болж байна?
Төвнийг цавтал! Цавтал!
Яагаад? Тэр ямар муу юм хийсэн юм бэ?
Цавтал! Цавтал!
Төвнийг цавтал! Яагаад? Тэр ямар муу юм хийсэн юм бэ? Үхэх шалтак болчоор бурууг би түүнээс олсонгүй.
Төвнийг цавтал! Цавтал!
Тиймээс түүнийг би цэрлүүлээд суллая.
Төвнийг цавтал! Цавтал!
Хандлага! Энэ бүхэнд оролцоогүй гэдгээ баталж гараа угаалаа. Энэ зөвхөн түүний цусанд буруугүй. Өөрсдөө мэддэг.
Түүний цус бидний үр хөвгдүүдийн дээр бай.
Цавтал!
Чи яагаад юу гэж байна?
Зай хаа. Луциус. Харуулуудад хэлж Барабиг сулал. Тэгэд Есүсийг цавдлахад бэлд.
Мэдлээ хэмдэцээ.
Ард төмний энэ үйлдэлийг санахаар одоо ч миний дотор эвгүй болдог. Огт гэм зэмгүй хүнд хүмүүс яаж ийм харгас хэрцгий хандж чаддаг байна? Тэр бүхэл өөрсдийнхөө энэ аимшигтай харгас үйлдэлийн шийтгэлийг яаж өр хүүхэд дээрээ дуудаж чаддаг байна? Ингээд тэд Есүсийг авч явхаасаа өмнө хайр найргүйгээр таш уурцсан юм. Түүний махан тасарч, цус нь цацарч, яс нь ил гарсан байлаа. Түүний цус газрыг дэвтэн урсаж байсан билээ.
Аку хамтанд хүндэтгэл илэрхийлээ. Эгэл ард түмэн тань хүлээж байна. Эхлээд та нөмөргөө нөмөрч ажаам уу? Танд энэ нөмөрг тун сайхан зохин гэж бодож байна шүү.
Аварн үдтэй.
Эцэст нь таны тэргүнд хааны титмийг тань өмсгий. Иудэчүүдийн ханд мэндчлий.
Удалгүй Пилат ард түмэн дээр эргэн ирлээ.
Арх түн, би түүнээс ямар ч гэм буруу олоогүйг та нарт мэдүүлэхийн тулд түүнийг нааш навчирлаа. Энэ хүнийг харх түн. Өөрсдөө түүнийг ав. Тэгээд цовдол. Би ил түүнээс ямар ч буруу олсонгүй.
Бидэнд хууль бий. Уг хуулийн дагуу бол тэр үхэх ёстой. Учир нь тэр өөрийгөө бурхны хүү болгосон.
Та юугаар хүлээгээд байгаа юм бэ?
Есүс ээ. Та хаанаас ирсэн юм бэ? Та надад хэлэхгүй юм. Таныг суллах ба загалмайд цовдлох эрх мэдэл надад байгааг та мэдэхгүй байна гэж үү?
Танд дээрээс өгөгдөөгүй л бол Надаас дээгүүр ямар ч эрх мэдэл танд баймааргүйсэн. Тиймээс намайг танд тушаасан хүн нь илүү нүгэлтэй юм.
Энэ хүн ямар ч буруу хэрэг хийгээгүй юм байна. Энэ хүнийг суллах ёстой.
Та энэ хүнийг суллахвал Цезарийн ант нөхөр биш. Өөрийгөө хаан химээч хүн бүхэн Цезарийн дайсан мөн.
Харуулууд! Наад хүнээ нааш наваад ир.
За юу.
Харах түн. Танай хаан. Танай хааныг би цогдлох уу?
Цезарас өөр хаан бидэнд байхгүй.
Натха аваад юу? Эднэрийн хүслийн дагуу цовдол.
Цэргүүд Есүсийг хоёр гемт хэрэгтний дунд цовдлохоор тун авч явсан юм. Тэд Пилатын тушаалаар загалмаа дээр нэгэн самбар хатжээ. Тэр самбар дээр арамей, латин болон грек хэлээр Назарын Есүс, юудэчүүдийн хаан хэмээн бичсэн байлаа. Үүнийг харж уурлан хэлгэнсэн тэргүүн тахилч Пилат дээр эргэн очжээ.
Юудэчүүдийн хаан гэж биш. Харин түүний би бол юудэчүүдийн хаан гэснийг бич.
Бичснээ би бичсэн юм. Чамд хамаагүй.
Пилат шашны тэргүүнүүдийн өмнө үг дуугарах зоригтой болсон ч энэ нь хитрхи оройтсан байсан юм. Хэдийгээр тэр Есүсийг гэм зэмгүү гэдгийг мэдсээр байж загалмаа дээр өгүүлэхээр илгээсэн ч түүний загалмаа дээр түүнд зориулсан хүндэтгэлийн үгийг бичүүлсэн нь энэ байлаа. Гэвч түүний бичүүлсэн энэ үг ямар оновчтой үг байсныг Пилат мэдээгүй юм. Үнэхээр амлагдсан Месия болох Есүс хүмүүн болж дэлхийд ирээд гим зэмгүү төгс амьдралаар амьдарч эцэст нь загалмаа дээр нас барсан юм. Харин 3 хоногийн дараа ямар гайхалтай үйл явдал болох гэж байгааг тэнд байсан хүмүүсийн хэнэн ч мэдээгүй юм.
Бурхны хүү Есүс Христ энэ дэлхий дээр амлагдсан аврагч болон мэндэлсэн. Тэр 3 жилийн туршид хүмүүст үйлчлэхдээ Бурхны хувиршгүй үннийг, түүний гайхамшигтай хайрыг тунхаглаж, бас амьдралаараа энэ бүхнийг харуулсан. Учир нь Есүс хүмүүсийн бий болгосон уламжлал, шашны зан үйлээс илүүтэйгээр Бурхантай харилцах харилцаа, хүмүүсийн амин чухал хэрэгцээг чухалчилж байлаа. Үгээрээ Есүс шашны тэргүүнүүдийн зөвүүцэл хорслыг хөдөлгөж, улмаар цаадуулн түүнийг баривчлуулан загалмайд цовдлсан билээ. Гэсэн ч Есүсийн хайр болон авралын түүх үгээр дууссангүй, харин дөнгөж эхэлж байсан юм. Есүс энэ дэлхийд ирэхдээ л өөрт нь юу тохиолдохыг анханасаа мэдэж байсан. Гэсэн ч тэр хүн төрлөختний гэм нүглийн төлөө төгс тахил болгон амиа өргөх сонголтыг сайн дураараа хийсэн юм. Цаашлах юм бол Ромын захирагч Понти Пилатын өмнө ч гисэн хийх ёстой сонголт түүнд
байлаа. Тэр Есүсийг хүлээн зөвшөөрч, түүний хүндлэн дээдлсэн болов уу эсвэл бурхны хүүд нуруугаа харуулсан болов уу? Тэгвэл түүний нэгэн адил та бидний өмнө гисэн энэ чухал сонголт ирдгээ гэдгийг бид санах ёстой. Бид Есүсийг хүлээж авах эсвэл үл тоох гэсэн хоёр сонголтын өмнө байна. Харин сайн мэдээ нь юу вэ гэвэл ингэхээр өөрт нь итгэсэн бүхэнд мөнхийн амийг өгөхийн тулд загалмай дээр амиа өгсөн Есүст итгэх хэсэг сонголт таны гарт байгааг та битгий мартаарай. Бурхан бол бүхнээс хүчрэхэг бурхан. Тэр бол итгэл найдварын бурхан. Тэрээр орчлон ертөнциг оршин байгаа бүхэнтэй нь бүтээсэн бүтээгч. Бурхан нар сар оддыг болон орчлон хорвоог бүхэлд нь бүтээсэн. Бурхан бүхнийг мэддэг. Тэр та биднийг биднээс өөрсдөөс маньч илүү сайн мэднэ. Бурхан хаа сайгүйгээр оршин байдаг. Бид бурханы оршихугаас хаашаач зугатах боломжгүй. Хамгийн гайхалтай нь бурхан бол хайр, инэрл, өршөөл, нэгүүлслийн бурхан. Тэр бол хайраар дүүрэн бурхан юм. Бурхан бидэнд өөрийн хайр инэрлийг маш олон арга замаар илчилж өгдөг. Тэгвэл биднийг үргэлж хайрлаж, бидэнд өршөөл нэгүүлслээ үргэлж үзүүлдэг. Тэр агуу бурхантай бид хэрхэн харилцаж болох вэ? Есүс эзэн бидэнд хэлэхдээ, бидний бурхан эзэн бол ганц эзэн мөн. Чи бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаан, бүх хүч чадлаараа хайрл гэж загсан байдаг юм а. Одоо би энэ цагт бурханы өмнө нэгэн залбиралыг хийх гэж байна. Та намайг сонсоод надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ. Та бол бүхнээс хүч чадалтай агуу бурхан. Та бас хайр инэрл, өршөөл, нэгүүлслийн бурхан учраас би танд талархаж байна. Би таныг таньж мэдж, таныг хайрлахыг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За одоо та энэхүү залбиралыг намайг дагаад хэлээрэй. За ингэж хэлэхдээ мэдээж та өөрийнхөө чин зүрхнээсээ Бурханд хандан залбираарай. Бурхан минь ээ. Та бол бүхнээс хүч чадалтай агуу Бурхан. Та өөрийн хайр, инэрл өршөөлийг надад үзүүлсэнд баярлалаа. Би таныг улам илүү таньж мэдхийг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр. Амен. Энэ залбиралыг надтай хамт хийсэн танд баярлалаа. Бид дараачихан дугаараар Курени Симон гэдэг нэгэн эртэй танилцах болно.
Радио жүжигийг маань хүлээн аван сонссон сонсогч танд маш баярлалаа. Ингээд драмтай холбоотой асуулт хариултын цаг эхэлж байна. Пилат гэж хэн байсан бэ?
Пилат бол Иуда аймгийг захирдаг Ромын захирагч байсан. Пилат тэр нутагт хууль дүрмийг сахиулж бас татвар хураах ажлыг хийдэг байсан.
Шашны үдирдэгчид яагаад Есүсийг асуулахыг хүссэн болов?
Есүс тэдний амьдралын хэм маягт аюул учруулж байсан. Тэд хүмүүсийн дагаж мөрдөх ёстой олон шашинлаг дүрм журмыг зохиож, үүгээр дамжуулан ард түмнийг хянаж цагирддаг байсан. Тэдний зүрх сэтгэл нь бодзор муу байсан бөгөөд хүмүүс Есүс болоод сургаалтанд татагдж байгааг харахтаа Есүсийг зайлуулахыг хүссэн.
Шашны үдирдэгчид яагаад Есүсийг Пилат дээр авчирсан юм бол?
Иудэчүүд Ромын эзэнт гүрний хараат байсан учраас хүнд цаазаар авах ялгнах эрх мэдэл тэдэнд байдаггүй. Тухайн үед зөвхөн Ромын захирагч л ийм ялгнах эрхтэй байжээ. Шашны үдирдэгчид Есүст цаазаар авах ял оноох хүсэлтэй байсан учраас зөвшөөрөл авахын тулд Есүсийг Пилат дээр авчирсан.
Пилат шашны үдирдэгчдийн Есүсийн эсрэг мэдүүлж байсан гин бурууг түүнес олсон болов.
Есүс ямар ч буруу зүйл хийгээгүй гэдгийг Пилат ойлгосон гэж би бодож байна. Есүс үхэх ял хүлээх зүйл хийгээгүй гэдгийг, Есүс ямар ч гин буруугүй гэдгийг Пилат мэдэх болсон.
Пилатд Есүсийг суллах эрх мэдэл байсан. Тэгсэн мэтлээ яагаад суллаагүй юм болов?
За Пилат сул дорой удирдахч байсан нь илэрхий байдаг. Тэр шашны удирдахчдын дургүйцлийг хүргэхийг хүсээгүй. Мас Ром руу өөрийнх нь талаар муу мэдээ илгээхвэ гэж айжвсан. Өөрөөр хэлбэл тэр ажлаа алдхаас айжвсан.
Харин Пилат ихнэр яагаад Есүсийг суллахыг хүссэн бэ?
Бурхан тэр эмэгтэйд Есүсийн тухай зүуд өгч түүнийг зөвд хүн гэдгийг ойлгуулсан. Харин Пилат түүний дамжуулсан үгсийг үл тоомсорлсон байна.
Ягаад Пилат шоронд хоригдж байсан Бараб болон Есүс хоёрын дундаас аль нэгийг нь сонгох сонголтыг ард түмэнд өгсөн бол?
За, алгасэл баярын үед захирагч нэг шоронгийн хоригдлыг сулалдаг заншилтай байсан. Бараб бол хүн алсан дээрэмчин байсан. Ард түм Барабыг сулалахыг хүсэхгүй гэдэгт Пилат бат итгэлтэй байсан. Энэ заншлаар дамжуулаад тэр Есүсийг амархан суллах боломжтой гэж бодож байж. Гэвч шашны удирдагчид ард түмнийг хатхан төрхөрж Барабыг суллуулахаар ятгсан байна. Пилатын хувьд үнэхээр гайхмаар зүйл болж Есүсийг цавдлах тушаалаг өгөхөөсөөр аргагүй болсон.
Пилат ер нь яагаад савтай усанд авчруулж гараа угаасан юм бол?
Пилат ард олны өмнө гараа угаасаа бүгээр дамжуулж би Есүстэй ямар ч хамаагүй гэдгийг харуулж байна. Гэхдээ ингэж угаалаа гэд хүн хариуцлагаас мултарч чадахгүй. Бид Есүст хэрхэн хандгаа шийдэх ёстой? Энэ хариуцлагаас зайлсхийх боломжгүй. Бид нэг бол түүнийг хүлээж авна, авгүй бол түүнийг эсрэг үзүүлнэ. Бид гараагаад л шийдвэр гаргахаас чөлөөлөгдөчихгүй.
Ер нь би Есүсийг хүлээж авах үгүйгээ өнөөдөр хүртэл шийдэгүү байгаа л да. Би Пилаттай адилхан юм шиг санагдчихж байна. Би түн шиг Есүстэй ямар ч хамаагүй гэж хэлж болох уу? А эсвэл би буруу ярьж байна уу?
За, хүний энэ амьдралдаа гаргах хамгийн агуу шийдвэр бол Есүсийн тухай шийдвэр байдаг. Хурсан олон Барабыг суллуулахаар гуйж байх үед Пилат тэднээс "Тэгвэл Христ гэгдэх Есүсийг би яах болж байна аа?" гэж асуусан байдаг. Энэ бол таны нүүр тулах ёстой хамгийн чухал асуулт юм. Энэ асуултыг та өөрөө хувьчлан хариулах учиртай. Таны хувьд Есүс хэн бэ? Энэ асуулт бас таныг үйлдэл хийхийг шаарддаг. Бас энэ асуулт Есүсийн тухай асуулт болохоос бусад хүмүүсийн тухай асуулт биш юм. Энд ихэд ирж, гим нүглээс тань таныг аврахын тулд загалмаа дээр нас барж үхлээс амилсан Есүс Бурхныхүү таны хувьд хэн бэ? Таны энэ дэлхий дээрх амьдрал болоод үн мөнхийн амьдрал тань энэ асуултад хэрхэн хариулахаас хамаарна. Би таныг Есүс Христийг аврагч гэж итгэхийг хүсэж байна. Ам амьдралаа түүнд өгч өдөр бүр түүний төлөө амьдраарай.
Баярлалаа. Өнөөдрийн дугаарыг хүлээн авсан сонсогч танд маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар ирэв болцгаая.